Tere kuulema 4847. keskpäevasaadet on esmaspäev 11. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikale sissejuhatust on telefonil Mihkel Undrest. Me räägime eile Paides toimunud Keskerakonna erakorralisest kongressist, kongressil valitsenud meeleoludest ja loomulikult ka erakonna uuest juhist. Siis helistame Terje Nepperile, sest järjekordne tänava piknik läks ilmselt igati korda. Osavõtjate arvu võib hinnata 4500 piire. Telefonil on ka Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav, kes käis Brüsselis tuletornide ühingu asutamisel. Ja täna möödub 30 aastat Tallinna rahvusraamatukogu avamisest. Tõnismäel sel puhul on põhjust helistada ja õnnitleda Ivi Eenmaad. Seda me loomulikult ka teeme. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Se kuldses kuues mängitul, niin kõrgel taeva võlli õhtumel, on kure parved kaugel teel. Taas tihti vihmast märgan rannali ja hallautu hävub silmapiir, kus ei otsi tema austasi. Nii heil ja hea kõik oli siis, suurt õnne tundis mu meel. Küll sügistuun siin kaasa viis, jäänd ainult unelmad veel. Taas punab päikse kiirtes piilabu ja ka see kuldses kuues mängitul. Kuid suvi soe eial meelest läheb, ta südamesse alles jääb. Taas punab päikse kiirtes piilabu ja ka see kuldses kuues mängitul.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees Mihkel Undrest. Tere, kena keskpäeva!
Tervist teile kõigile!
Ja kõigepealt võib ju alustada õnnitlustega, sest nii nagu ma tean, valiti sind ka Keskerakonna juhatusse.
Jah, eile selline asi juhtus ja Paides ja kus siis oli erakonna kongress ja kus Kõlvart valite esimeheks ja mind siis ka juhatuse ja oli küll.
Seda, et Saaremaa piirkond kongressil toetab Mihail Kõlvartit, sellest no, on olnud siin juba tükk aega tagasi juttu. Kui üksmeelne see saarlaste arvamus oli, et noh, eks te ju enne siin isekeskis arutasite ka, et keda toetada, keda mitte ja siis otsustati toetada Mihail Kõlvartit, kuigi noh, ma tean vist, kas Nõmme või keegi piirkond toetas nii ühte kui teist. Noh, see on ka variant muidugi.
Jah, meil seda varianti ei olnud, kuna me otsustasime algusest peale toetada Kõlvartit. Siis Saarema delegatsiooni sees mingid muud arvamise ei olnud ja toetasime 100%.
Kas sa võid, me oleme sellest ju kunagi vist rääkinud juba, aga mingi selline põhjendus ka, et miks nii? Miks just Mihail?
Sellepärast, et kui me kaotasime 10 kohta parlamendis oodati ju rahvas kõik ootas ju, ma arvan, igal pool Eestimaal, et keskerakonnast teab ja oliv, et miks selline asi juhtus ja kui seda vastust pidi ikka kangutama päris päris pikalt ja kui sellest tekis siis ka probleem, et sellised küsimuse esitatakse, siis Mihail oli see, kes seda mõtet toetas ja see oli, ma arvan, peamise põhjus. Ja juhatus kindlasti selles annetuse küsimuses 300 000 ka läks erimeelt, nii et Kõlvart ja meie siis ka olime selle vastu, et see annetus vastu võtta ja või mitte vastu võtta õigemine, jah. Ja sellepärast ajapikkuse Kõlvart tugevam pool ja õiglane pool minu mõelest on välja tulnud ja otsustasime toetada Kõlvart.
No kui ma vaatan nüüd seda eile valitud uut juhatuse koosseisu, siis seal on, noh kui nii võib öelda, seal on nii Kõlvarti inimesi kui seal on ka Kiige inimesi. Kas see on hea?
Ma arvan küll, et on hea. Kus siis mõjal veel proovida taastada seda kodurahu ja taastada seda mainet, kui mitte juhatuses, eks juhatus peab olema eeskujuks tervele erakonnale ja tööd selles valdkonnas on ju mõõtmetult palju, et uuesti need inimesed aru saaksid, et meil on üks erakond ja meil on üks tee. Ei saa minna kahte teed parandades seda erakonna mainet ja parandades ka seda tööd, mis seal tuleb teha.
No aga selle ühtsuse taas leidmine ei saa ilmselt Kõlvartil üldse mitte kerge olema, sest kui me nüüd vaatame ja meenutame neid arutelusid, vaidlusi ja debatte, mis enne kongressi olid, no oleme ausad, kohati oli päris inetu.
Ja oli küll ja ma olen kindel, et lugupeetud saatejuht kõike neid inetusi ei olegi näinud.
Ma loodan ka.
Ja mida mina nägin seal lähemal seistes ja aga see tuleb nüüd unustada sellepärast, et ega meil ei luba ju, et meil see koostöö läheb nüüd homme üle homme, eks see võtab aega ja ma arvan aasta vähemalt paar, et me saame kohalikel valimistel minna ühtse keskerakonnana.
No see, mis Kõlvartile põhiliselt ette heideti, oli ikkagi see, noh, nagu väidetav see niisugune vene meelsus või vene toetamine. No see vene kaart on ju käinud läbi aegade siin kõigi valimiste ajal, mitte ainult erakonna sisestel valimistel, riigikogu valimistel igal pool. Et noh, kas nagu äkki seda ei peaks nüüd ükskord nagu ära unustama või noh, arvestades Vene-Ukraina sõda, me sellest ilmselt ka jälle üle ümber ei saa, et see kõik on natukene juhtunud ka niisugusesse keerulisse ajastusse, et kas see on nüüd põhiline, mida Kõlvartile peakski nagu ette heitma või?
Ei. Kindlasti mitte. Kõlvart oli üks esimese Eesti omavalitsusjuhte, kes käis Ukraina sõja ajal ka Ukrainas ja avaldas seal toetust Ukrainale ja ta on seda kogu aeg teinud. Ja ka seda vene kaarti on ju siin Eesti Ekspressis oli üks artikkel, kus ka mulle nagu peale pandud, millega ma kindlasti ei ole nõus. Ja Kõlvart, ma usun, et sellega näitab ennast veel erakonna inimestele, et ta just on ka sõja ajal võimeline olema juhtima erakonda ja vastutuse võtmisele erakonna hea käekäigust. Ma olen kindel selle.
No ma vaatsin eile seda kongressi ülekannet ka aegajalt ja ma pean tunnistama, mulle väga meeldis tema see, noh kas seda võib nüüd nimetada troonikõneks või lõpukõneks või tänukõneks ja ka oma selle nii-öelda põhikandidaadi kõne ta pidas sujuvalt ja soravalt peast. Esinejana ta kahtlemata on väga tugev. Ta teab, kuidas rääkida, mida rääkida, ilmselt siin on palju abi olnud ka tema sellisest sportlase karjäärist. Et eks tal neid omadusi läheb nüüd järjest ja järjest rohkem vaja, sest see, mis ees seisab, see ei ole väga, väga lihtne tee.
Ja, ei saa olema lihtne, aga ma kinnitan teile, et see esinemise oskus ja see troonikõne või nagu te ütlesite, et see ei ole ainukene tema tugev külg. Et tal on neid tugevaid külge, tema töökus, tema huvi iga inimese käekäigu vastu, tema siiras usk igasse inimese ja see, et ta ei ole kindlasti see inimene, kes kedagi hätta jätab või üle korda viskab. Mitte mingil juhul ta ei reeda inimese. Ja see on kõik see, mis ma usun, et on temale suureks abiks nüüd ta esimehe, Keskerakonna esimehe teel.
No siin juba enne kongressigi mõned inimesed ütlesid, et kui nüüd läheb nii, et Kõlvart võidab, siis nemad astavad erakonnast välja. Kas sa tead kedagi ka Saaremaalt, kes nüüd otsustab, et see erakond ei ole enam väga tema erakond? On sul jõudnud mingi infi? Sa ei tea kedagi?
Saaremaalt ei ole veel mulle keegi helistanud, et ta nüüd astub erakonnast välja. Vastu pidi, täna hommikul oli mitu sellist kõnet, kes kinnitas, et lähme nüüd edasi ja teeme Saaremaal ka nüüd ikka rohkem selles suhtes koostööd rääkimata siis Kõlvartes või Ratases, teeme oma asja siin Saaremaal edasi.
Nii ja lõpuks,
aga ma tean üht inimest, kes on küll lubanud. Et ta astub välja, aga see ei ole Saaremalt. Ja ma tahaks näha nüüd see sõnum, mis saadeti siis Eesti rahvale välja, kuidas selle edasi minnesse. Nüüd võib-olla leitakse ikkagi seda, et tasub edasi Keskerakonnas olla ja tööta.
No see sõnum on juba natukene muutunud ka nüüd. Tuleb ära oodata, millal lahingutolm langeb. Aga päris lõpuks eile ütles uus erakonna juht ka seda, et järgmisel kongressil peaksid saama osaleda kõik erakonna liikmed, et see peaks olema nii suures saalis, kuhu kõik ära mahuvad. On see hea mõte?
No ma arvan, et selle emotsiooniga ja mis siis koosoleku lõpus või kongressi lõpus oli, uus erakonna esimees võib-olla sõnastas seda liiga pilvedes, et kas me leiame nii suur kohtu, kus 13,000-14,000 inimest ära mahuvad.
Laulu väljak.
Ja, aga kindlasti võiks olla saadikuid rohkem, sest see Paide saal jäi väikseks. Seal ei olnud see kongressi, et nii pikalt olemine praktiliselt õhtul kella 10:30, see ei olnud mugav, see oli raske päev.
Raske päev, aga tõi tulemuse.
Ja seda magusem ja lühem tee oli kujuselt.
Aitäh selle kommentaari eest Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees Mihkel Undrest.
Ja hõin võtab kodulin vastu nii kaugel. Me seisime teel, olid kaaslaseks mul väike laule. Meenub mul veel, kuidas tõttasid hommikul tööle. Siis viivuks veel näen, lehvivad juus meie alleel. Löön taskusse käed, ootama jään, pea kohtume veel. Võtsid mul käest, soovides, et ei lahkuksid linnast. Eales ei tea, kus ma homme võin olla või minna. loodusel teel, alles tulid mul jälle sa meelde. Siis viivuks me näen, lehvivad just meie alleel. Lõõn taskusse käe, ootama jään ja kohtume veel.
Me vahetame nüüd teemat. Laupäeval toimus taas Kuressaare tänavapiknik, äärmiselt oodatud ja populaarne üritus. Peakorraldaja Terje Nepper on meil ka telefonil. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Oled sa jõudnud juba välja puhata, kergendatult hingata, et nüüd on see ometi jälle tehtud?
Jaa, täna ma esimest korda üle nädala aja magasin välja, nii et õhtul läksin magama ja hommikul ärkasin, et öösele ei tulnud, ei läinud uni ära ja ei hakanud mõtlema, et mis seal teha on.
No see oli nüüd 8. tänava piknik, vaadates kogu seda varasemate ürituste rivi, et noh, korraldajana sa ju tead, mis läks nii nagu sa lootsid, mis oleks võinud minna teisiti, et mis on need rõõmuhetked ja mis on see 1-2 õppetundi, mida mõelda enne 9. 10. ja kõigi nende järgmiste tänava piknikute korraldamise eel?
Ma pean ütlema, et enam vähem läks kõik nii nagu plaanitud, et võib-olla mõned vabatahtikud oleksid võinud rohkem olla, et me kuidagi jälle lootsime, et kes on kirja pannud, need ka tulevad, aga teeme 12 asemel tuli 10 ja muus osas ega muidugi noh, mingid väiksed apsakaid oli, et vast ei ole mõte, et turupäev jäi meile ette ja noh, sellised asjad, et aga me napilt jõudsime valmis, et see hirm korra tekis, et me jääme vist aja jätta, aga läks õnneks, saime valmis õigeks ajaks.
Ja see laudade number, see jäi 490 peale?
Jah, see on 490, aga noh, ma märkasin, et ka kõrval, eks ju...
Mõned tulid oma laudadega.
Jah, just, et meie pikniku laudade kõrvale olid mitmed lauad tekinud, et no me võime rääkida siin ikka 500 lauas.
Ja publiku või osavõtjate arvuks me saame sel korral välja hõigata siis 4500.
Ma arvan 4500, jah, et see on selline reaalne, sest 4000 lihtsa kohta oli meil ja lisaks siis need kõrvallauad ja väga palju inimesi lihtsalt jalutas ringi ja lisaks olid ju välikohvikute lauad juba kõik broneeritud. Et ma arvan jah, et 4500 on see selline umbes ümmargune arv, et ise ma jah lugeda ei jõudnud küll üle täpselt, aga ma arvan, et see on üsna sõike. Loogiline.
No see, et algusega sai täpselt peale hakata, see on muidugi järgmiselt tore ja kena, aga korraldajate ja ka üldises plaanis väga oluline on see, et kuidas asi õnnestub lõpetada. Õnnestus ka lõpetada, nii et noh, mina sattusin tänavale kuskil peale ühte natukene uuesti ja siis oli juba platslaudadest puhas, koristamine käis ja pidu nagu poleks olnudki.
No 1.45 olime vist või issand, ma nüüd praegu võtan kas 12.00.45 või 1.41 ja igal juhul üks millegiga me olime lõpetanud, lõpetasime ja noh, eks koristamine võibolla oleks kiiremini läinud, kui kõik oleks oma prügi nagu ära viinud, et tuli seal laudadelt kookida neid prügikotte, et see oleks kindlasti aidanud meie koristamist jõudsemalt edasi ja teine asi, mis oli, et võib-olla pinke ka, et kui oleks rohkem olnud kaaskodaniku tabivalmis ja neid pinke kokku tõstnud, et siis me oleks jõudnud ka kiiremini, aga saime hakkama.
No oluline ongi ka see, et, no, et palju need prügikaste on ja palju pissimise võimalusi on, et noh, need on need kohad, kust võib tekkida murekohti, eks?
Ja noh, kuidagi on meie Saarema vallavalitsus paigaldab need väiksed prügikastid, et need ole ajasid üle, aga meie suured prügikastid olid pool tühjad ja noh, see on nagu iga-aastane selline teema, et kuidas täpselt need öelda, et viige oma prügi tühja prügikasti, mitte juba täis prügikasti ja nii edasi.
No minu isiklik tähelepanek on ka see, et see üks laud kaheksale inimesele on võib-olla natukene liiga väike või kaheksat inimest ühe laua kohta on liiga palju, sest noh, need toredad Ale Koki lauad on ju ikkagi mõeldud selleks, et sa lähed sinna oma õlle topsiga ja rohkem muud nagu eriti ei ole, aga nagu sa ise nägid, inimesed olid ikka väga põhjalikult asja võtnud ja laudadel võis näha ju suppi praadi ja magustoitu ja suubisteid ja veel jumal teab mida, et äkki järgmisel korral oleks noh, kuus inimest laua peale, kui see on võimalik?
Või? Seda ju meie ei dikteeri. Meie müüsime laua 8 euroga, alati võib 2 lauda võtta. No, et seda me, et tegelikult oli ju mul olemas 570 lauda ja me panime välja sellest 490, nagu sa tead. Et, ja paljud lauad ju ikkagi jäid tühjaks ja palju oli natuke oli segadust, kuna meil oli uus süsteem see aasta, siis tühistamine ju mitmed teated tuli, et tühistada sai 2-3 päeva ennem, aga inimesed tühistasid ikkagi ka hiljem, aga kahjuks meie ei saanud selle süsteemi kaudu enam raha tagasi maksta, aga inimesed ütlesid, et lasta siis jääb, aga me ei saanud ka üles panna seda lauda, et see laud on nüüd vaba. Et sellist väikest segadust oli ja mina soovitan küll, et kui on juba ikkagi soov suurema lauaga tulla ja suuremat pidu korraldada, siis võtke mitu lauda.
No selle broneerimise süsteemi ohvriks langsin mina ka muidugi oma viga, ma ei lugenud kõiki neid peeneid kirjuselt läbi ja noh, minu loogika millegi pärast ütles, et jut käib laudadest või kohtadest, mitte laudadest, aga noh, nii et minul kahe koha broneerimisega läks nii hästi, et ma broneerisin 2 lauda.
Uh-huh,
et noh, see selleks, et noh, et võib-olla vaadata ka seda süsteemi järgmisel aastal nii üle, et noh, seal oleks võimalikult vähe selliseid kaheti mõistetavaid kohti. Aga ma ütlen, et see ilmselt poolenisti või isegi rohkemas ulatuses oli ka minu viga, aga lõpkoks oli ju kõik ilus. Ilm oli ilus, rahvast oli palju, oli palju külalisi nii pealinnast kui üle Eesti vist, ma saan aru.
Ja üle Eesti oli, jah, ma just ütlesin ju ka avakõnes, et hotellis ma nägin tõesti, et üle Eesti, et oli Lõuna-Eestist, oli Tartust, oli Hiiumaalt isegi, eks ju, et väga palju erinevatest Eesti paikadest inimesed ikkagi fännavad seda üritust ja tulevad sel puhul Saaremaale, et see ongi minu arust turismi ettevõtjana ongi, võib üritusel lugeda korda
läinuks.
Korda läinuks, just nimelt, kui ikkagi inimesed võtavad selle pika sõidu ette mujalt Eestist, et muidu on ta lihtsalt tore taidus, aga et see, et ta ka nagu mõjutaks ja aitaks turismi edasi, siis on ikkagi oluline, et tuleks ka mandrit rahvast ja nad jääks meile võib-olla veel paariks päevaks.
Väga tore, aitäh ja kohtume siis jälle aasta pärast vähemalt.
Aitäh kõigile piknikulistele ja kohtume aasta pärast, ja aitäh.
Aitäh, Terje Nepper oli telefonil.
Liigun teiste tuules, muud ei näe, ei kuule. Lootusetult aeg kaob käest. Juba mitmes õhtu, veel ei tea, mis juhtub, kui kahtlaselt kõik vaikseks jääb. Nii keskööel siin kohtan jälle, juhuslikult leian su, siis haarad käest ja ütled mulle. Tuled kustuta, tuled kustuta, tuled kustuta. Tuleb kustuta, sest tahti täis on nöö, see kisub kaasa ja enda sisse neelata võiks meid. Tahti täis on nöö, see meid haarab ja meeletusteks annab põhjuseid. Tahti täis on nöö.
Ja nüüd me läheme jutujärjega Hiiumaale ja sealt edasi veel Brüsselisse ka, sest Brüsselis peeti tuletornide ühenduse asutamist ja kohal käis Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Saite ühendus ära asutatud?
Jaa, Euroopa tuletornide võrgustik on asutatud, allkirjad on antud ja asutaja liikmeteks on siis sellised riigid nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Iirimaa, Norra, Portugal ja siis Eesti. Ja Eestis siis me esindasime Hiiumaad ja Saaremaad.
Kaitsesid ikka meie huve ka?
Jaa, absoluutselt. Ja kuna ka, see on ka väga loogiline selles mõttes, et et kui vaadata seda üldist, näiteks tuletornide külastamise arvu, mis eelmisel aastal Eestis oli ligi 100 000, siis Hiiumaa ja Saaremaa peale kokku on see number 70 000, ehk siis, et me juba seal, et see on nagu igati põhjendatud, et meie sellesse ringi kaasatud olime.
Kas sellega kaasneb ka mingeid kohustusi?
Selles mõttes küll, et nüüd me oleme küll nagu asutaja liikmed ja nüüd siis see töö algab. Ehk siis, et tegelikult ju selle organisatsiooni ülesehitamine algab, nagu ikka organisatsioonide puhul on liikmelisus, on liikmemaks, mis on nagu esimene selline rahaline kohustus, aga siis edasi ka veel tööalaselt, et me oma vahel jagame ära, kes mis valdkonna eest täpsemalt vastutama hakkab, et meie selline esimene töine koosolek toimub juba sellel neljapäeval.
Liikmemaks kui suur tuleb?
See tuleb samamoodi tulenevalt sellest, et milline on siis aastas külastatavate tuletornide vahemik ja meie puhul praegu, nii nagu ma ütlesin, et see on selline 60-70 tuhat, et siis selleks liikmemaksu suur 400 eurot aastas.
No see ei ole väga suur number.
Aga mis oli nagu tore veel selle kohtumise juures seal Brüsselis, asutamine toimuski nii öelda siis nagu kirikeselt küla, et kõik olid Brüsselisse kokku ja et seal sai ka kuulda just neid presentatsioone, mis puudutabki siis erinevaid riike, siis kogu selle töö korraldamist, mis tuletorne puudutab, neid, mis siis on avatud tuletornid, neid, mis ei ole. Ja näiteks selline tore teada saamine või fakt, et Portugalis jätkuvalt nad hoiavad ka tuletornide juures nii-öelda neid majakavahte. Uh-huh. Ehk siis, et majakavahid koos perekondadega seal ka elavad ja siis hoolitsevad nii selle tuletorni eest kui navigatsioonimärgi eest ja siis teistpidi ka külastajate eest. Või et on näiteks igal kolmapäeval pärastlõunal on see aeg, kui sa saad tasuta minna tuletorni vaatama muudel, et kedel peab maksma, et ja väga palju erinevalt oli Iirimaa näiteks oli hästi selge sellise ka visiooni ja kontseptsiooniga üldse, et kuidas nende kogu see tuletornide võrgustik kohapealne peaks toimima ja ka mis on nagu nende eesmärgid edaspidi. Et selles mõttes oli tõesti väga, väga tore nende erinevate riikide tasandil seda teada saada ja samas saada seda sama tunnet, et meil kõikidel on tegelikult see sama eesmärk, et toida tõesti neid ajaloolisi maamärk avatuna, külalistele avatuna ja hoida neid ka korras.
No natukene kummaline on see, et tuletorn on ju kultuuri mele, kultuuri selline lahutamatu osa olnud sajandeid ja sajandeid, et meil on Euroopas nagu siiamani ilma sellise ühendava organisatsioonita hakkama saadud, sest noh, ühist me teame, et ühised rõõmud on suuremad ja ühised mured on väiksemad.
Ma ei oska seda jah nagu täpselt öelda, et mis on selle põhjus, aga ma tean küll praegu, et mis oli põhjus selle asutamiseks, et kuna on ka Euroopas loodud selline kultuuriteede võrgustik, siis üks nagu eesmärk selle Euroopa tuletornide ühendusega ongi saada nagu selliseks kultuuriteeks. Et see on kindlasti üks tegevuse eesmärk ja miks ka just nüüd ja siin praegu ja enne kõike just siis ka selle kultuuripärandi seisukohast, et mitte niivõrd tuletorn kui siis meremärk või navigeerimisobjektist. No tänapäeval tegelikult teadaolevalt ju piisab GPS-ist ja mobiilimastidest, et suutada mere peal sõita, aga jällegi mingites olukordades võib juhtuda, et sellest ei piisa. Et meil peab olema ikkagi see juba läbi aegade toiminud versioon ja tegelikult ka sellest tulenevalt või nii-öelda nendest vanadest kaartidest tulenevalt ja vanadest meresõitmistest tulenevalt ongi ju see, et miks kõik majakad on erinevad, et nad pidid ka kaardi peal olema eristatavad ja välja nägema kapteni jaoks nii, et ta saab aru, et see on nüüd selle koha tuletorn ja see on nüüd selle koha tuletorn. Et sellepärast ka, et kui meil on endal see laul, et igal majakal oma tuli, et siis tegelikult nad kõik ongi päriselt ka erinevad ja ka põhjusega.
No kui ma nüüd õieti mäletan, siis Hiiumaa ja hiidlased on tegelikult meil Eesti mõistes ju kogu selle temaatika nii-öelda pioneerid, sest noh, kui üldse kuhugi tuletorni sai, siis oli see Hiiumaal Kõppu ja hiljem Tahkuna. Nüüd on, kui ma õieti mäletan, Eestis külastajatele lahti 11 tuletorni, aga hiidlastest see tegelikult ju kõik vist algas.
Jah, Kõpu tuletorn tõepoolest on vanuselt kolmas siiani töötav tuletorn ja mitte ainult Hiiumaal või Eestis, vaid kogu maailmas. Ja see ka seal samas Brüsselis seda välja tuues tekitas palju sellist ahetamist, et tõepoolest nii vana maamärk meil siin olemas on ja Kõpu tuletorn on ka tegelikult nagu külastajate poolt üldse kõige otsitav märksõna. Kui nimelt nagu tänapäeval, kui inimesed siis ingliskeelt kasutades või väljendit kasutades, et googeldavad, siis kõige rohkem googeldataksegi Kõpu tuletorni. Ja see kindlasti on jätkuvalt see koht, kuhu siis ka Hiiumaal tulla tahetakse. Aga kui nüüd puhtalt nagu statistikat vaadata, siis eelmise aasta numbrid jällegi ütlevad, et Sõrve tuletorn oli kõige külastatum tuletorn Eestis.
Mille üle meil on ainult hea meel muidugi.
Just, ma tahtsin
mõtlen. Teil on kõige vanem, meil on kõige populaarsem.
Et kõigi Kõpu jääb sinna väga lähedale, aga eelmisel aastal tõesti numbrite järgi oli Sõrve kõige külastatum.
Kas te olete need Eesti avatud 11 tuletorni ise kõik läbi käinud? Oles nüüd allkirjastanud selle ühenduse loomise akti, nagu võiks eeldada ometigi?
Jah, aga kõiki kahjuks ei ole. Aga see ongi siis tore nüüd praegu selles valguses see võimalus seda teha ja tegelikult on ka plaan nii Eesti puhul neid külastada kui ka siis neid, mille osas nüüd ka kontaktid sai loodud, et näha, kuidas tõesti päriselus ja tegelikkuses see kõik toimib.
Nii ja päris lõpuks Eestis on siis kokku 55 tuletorni ja 145 tulepaaki. Kas nendel 11 lavatud tuletornile võiks lähiajal või millalgi veel lisa ka tulla? Kui palju meil seda arenguruumi veel on?
Ma ei oska seda hetkel öelda, sest tegelikult on ju niimoodi, et need tuletornid endest... Neil on nagu mitu vastutajat. Ehk siis, et on transportiamet, kes vastutab nende eest kui navigeerimisobjektide eest ja siis on antud kohalikul omavalitsusele ja Hiiuma mudeli põhjal veel on antud eraldi siis nagu operaatoritele see, et see väga palju sõltub ikkagi sellest kohalikust omavalitsusest ja selle võimalustest. Aga ma loodan, et nüüd ka selle nii-öelda selle Euroopa kultuuritee ja ka selle Euroopa siis tuletornide ühenduse võrgustiku rajamise taustal see nagu osadele kohtadele äkki annab veel nagu sellist jõudu juurde ja või seda mõtet juurde, et tõesti tuletorne lahti hoida.
Aitäh selle intervjuest ja aitäh ka saarlasi siis Brüsselis väärikalt esindamast. Me laseme teid nüüd kiire töö juurde tagasi, vabandust, et segasime päevakava natukene ära.
Aga aitäh ja ilusat sügist!
Aitäh! Telefonil oli Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav.
Sadamal tuli ja julgelt sõites alla heites rajud ise enda torme või
Me vahetame nüüd taas teemat ja kuna täna saab tähistada 30 aasta möödumist Eesti Rahvusraamatukogu hoone Tõnismäel avamisest, siis meil loomulikult on nüüd telefonil Iivi Eenmaa, tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Aitäh ja tõepoolest aeg on väga kiiresti läinud.
Me rääkisime siin enne just tuletornide ühingu moodustamisest ja see laul sobib tegelikult sissejuhatuseks meie sellele jutuajamisele ka, sest no mis see raamatukogu siis muud on kui üks tuletorn või tee näitaja sellel kultuurimaastikul?
Päris kindlasti, sellepärast, et kuigi raamatukogudele juba rohkem kui 50 aastat tagasi ennustati nagu lõppu ja arvati, et noh, neid ei lähegi enam vaja. Aga näete, elu räägib ja teeb ikkagi omad käigud ja mitte midagi ole teha ilma raamatukogudeta. Ei saa, kaasa arvatud rahvusraamatukoguta ja seda mitte ainult Eestis, vaid mitte üheski riigis. Eriti rahvusraamatukogudeta ei saa edasi. Sest, jah.
Teate, teie peale mõeldes ma lugesin Puškinit.
Nii, oi, oi, oi.
Mäletate seda luuletust? Lõin samba endale, ta juurde ja. Tee, rahva tee ei kinni kasva heal, ta oma tõrksa pea, ta tõstab kõrgemale kui Aleksandri samba tippi ja nii edasi. No põhimõtteliselt, te võite nüüd vastata mida iganes, aga kui teid ei oleks toona olnud, teie järjekindluse ja noh, peaaegu sellise žandarkiliku võitlusvaimuga, siis me täna seda tähtpäeva ilmselgelt ei tähistaks.
Jah, aga selle tänasel tähtpäeval on noh, oma niisugune veidi kurb märk küljes. Asi on selles, et see aeg, kui me tõesti irmsalt vaeva nägime, et kuidagi see maja valmis saada, see kvaliteet oli ju väga irmus ja ma olen sellest kirjutanud ja ka oma raamatus sellest eluparaleelmaailmades kirjutanud. Aga pooleli olevas majas me alustasime tegelikult ju palju varem teenindust ja tööd kui nüüd 11. september, kus see pidulik lugu oli sellepärast, et me alustasime aprillikuusest juba nagu tööd ja et teada saada, milles on meie vead või mida sa annab muuta selleks ajaks või noh, tõeliselt maja nagu avame. Ja noh, ma ei tea, kas Jean d'Arc, aga oma kogu, oma jõu ja julguse ja energia noh, sai tõesti pandud ja sellesse, et see maja Eestisse tekib, sellepärast küsimus ei ole ainult füüsilises majas. Tegelikuses me suutsime luua Eesti uue institutsiooni rahvusraamatukogu, mis on ühtlasi parlamendi raamatukogu ülesannetes. Ja vaat, ma ise pean isegi seda kontseptsiooni välja töötamist, noh, seda nagu võib-olla palju tähtsamaks kui seda võitlust, noh, nõmedate tegelastega ükskõik oli siis Tallinna linnavalitsusest, kuna ehitust ju jälgis ja koordineeris ja korraldas Tallinna linnavalitsus, see oli täitevkomitee linnavalitsus, siis oli Tallinna täitevkomitee, jah, tähendab, siis ei olnud linnavalitsus. Ja muidugi, noh, meil oli hea see, et tuli appi Eesti televisioon ja ära Vihalem juurdel oli eraldi saade ühe ehituse kroonika. Nii et noh, kõik oli rahvale teada, kui rasket see kõik läks, aga noh, avasime. Ja tegelikult kuulnes ta ikkagi see sündmusavamine oli väga pidulik, aga lisaks sellele see oli meeletu, kuidas rahvas käis, kuidas noored, nad sõitsid laupäevasel pühapsel päeval sõitsid Eestima igast otsast kokku ja tekkisid omad seal ringkonnad, kes Eesti ajalugu huurisid ja kes mida. Ja noh, ta oli tõesti niisugune nagu kogukonna keskus, milles noh, täna räägitakse, aga noh, nii oli.
No see rahvusraamatukogu õigustas ju oma nimetust kas või ka seeläbi, kui me nüüd meenutame, siis rahvarinde üks suuremaid aktsioone tolle ajal oligi sinna rahvusraamatukogu ehitusele mingisuguse kaablikraavi kaevamine, mida noh nagu ehituse käigus ei suudetud teha ja siis rahvas aaras rahvarinde eest vedamisel labida kätte ja see kraav kaevati valmis, vist ühe päevaga
lausa. Just, jah, ja see poole päeva või noh, jah, ütleme päevaga kaevati valmis, rahvas oli orkestrid vahetasid, ilus ilm oli, meie asja oli korraldada juua inimestele ja tööriistad ja aga tõesti ehite ütles, et ehitus jääbki üldse, jääb kohe pooleli, kuna nemad meile ei olnud mehanisme, millega seda kraavi nagu kaevata ja et siis sinna põhja panna noh, mingisugused noh, seal olid need seadmed või noh, mingid mis sinna noh, igal juhul see oli seotud tehnilise edasiminekuga seal, nii et ühesõnaga see oli suur lugu ja see rääkis sellest, et rahvas loosungid olid ju umbes nii, et kui valitsus ei suuda, siis võetakse valitsus maha ja nii edasi, nii et.
No kui ma õeti mäletan ja tsiteerin, siis avamisel ju ka president Lennart Meri nimetas seda hetke, et me seisame keset Gutenbergi galaktikat, et noh, ühele poole jääb minevik ja teisele poole jääb tulevik ja no ka selles oli temal ju tegelikult vägagi õigus.
Täpselt nii ja mida edasi, siis see galaktik ainult suurene. Ja seda võimaldavad tänapäeva tehnilised vahendid. Ja sisuliselt on tõesti niimoodi, et sa ei peagi enam nagu füüsiliselt, ei peagi alati üldse raamatukogusse minema ja sulle sa saad, ütleme, tehniliste vahendite kaudu ka kodus selle osa sellest maailma galaktikast, mida raamatukogud, mitte meie maja sisaldavad. See on nii ja noh, Lennart Meri rääkis palju häid sõnu veel ja ta oli omamoodi, ta armastas meie maja ja ta ei käis seal tihti.
No te ütlete rahvusraamatukogu kohta ikka ka.
Rahvusraamatukogu, mitte rahvusraamatukogu.
Te ütlete rahvusraamatukogu kohta ikka, et meie. Te ikka tunnete, et see on ikka nagu teie omaga. Kui ma nüüd õite mäletan, siis teil koduaknast peaks te ju kenasti kätte paistma.
Vaat, ta on niimoodi, et kui on puud on lehes, siis eriti ei paista, siis ma olen ainult kuldristi Kaarli kiriku peal, Kaarli kiriku külje peal. aga kui on raagusilmad, siis need kraanad, mis seal praegu püstigi on, nad paistavad mulle kõik siia koduaknasse.
No kui nüüd kuule arvab, et need keerulised ja rasked ajad on jäänud kõikuskile sinna 30 aasta kaugusesse, siis no ilmselt teie minust kordades paremini teate, et muresid jagub igasse aega ja igale poole ja raha on alati vähe ja vahepeal ma kuulsin, ka oli mingi selline variant, mis rahandusminister pakkus välja, et selle praeguse ehituse või no, kohati isegi lausa ümber ehituse peaks rahastama kultuurkapitali vahenditest, kuna riigil teda napib. Et noh, tegelikult mõned asjad ikka ei muutu nagu kohe üldse.
Ei muutu ja ma ütleks, et see ei ole kõige targem lahendus, tähendab ma ütleks nii, et tõenäoliselt tuleks ikkagi see, vaadake, ega rahvusraamatukogu ei ole süüdi sellesse, et mis inflatsioon on siin viimase paari aasta jooksul ja viimase aasta jooksul tekkinud ja kuidas on kasvanud ehitusinnad ja kõik nii edasi. Ja selles mõttes süüdistada täna võib-olla oleks see renoveerimine võinud olla, kuidas ütelda, noh, võib-olla ei oleks pidanud sinna nii palju seda suure joonelisust nagu taotlema, aga kõik, mis puudutab tehnoloogiaid ja ehitusliku praaki, mis omal ajal tehti, see oli noh, hädavajalik ära teha. Ja kui nüüd siis ütleme, aga mida enam see raamatukogu remont praegu hakkab venima, seda kallimaks see läheb. Ja seda hiljem see maja no kuidas öelda, avatakse uuesti ja võib juhtuda, et väga palju, väga suur osa headest spetsialistidest, kes kõik loodsid ja loodavad veel, et saab kiiresti valmis, et no, jätkata, võivad ära minna pensionile või teistesse raamatukogudesse ja nii edasi. See oleks hindamatu kohju. Ja peale kõige ma ütlen, mis mulle tõsiselt ikkagi teeb, ütleme muret, ütleme, kui eri alased teadmised, ma mõtlen raamatu kokunduslikud, infotehnoloogilised, noh, kõik niisugused asjad, kui neid ei oma enam juhi valikute puhul mitte mingisugust tähtsust ja poliitilised otsused, mis, noh, mida nõukogud teevad, nende otsuste eest ei kanna mitte ükski poliitik vastutust, siis on asi väga keeruline ja antud juhul, mis minu jaoks on väga valused koos, ütleme sellega, kuidas vahetati raamatukogu juht välja, direktor, peadirektor, ükskõik kuidas me seda ka ei nimetaks, see tegelikult kraabib praegu rahvusraamatukogu mainet väga alla, seks tuleb välja, et uus direktor ei ole mitte kunagi elus käinud raamatukogus, rahvusraamatukogus ja nüüd hakkab ta juhtimise. Kuulge, noh, tähendab, kas te saate aru, ükski teine suure raamatukogu direktor Tartus või Tallinnas või Rootsis või Ameerika Ühendrikus ei võta ju seda inimest tõsiselt.
Mõistlik inimene ei võtaks sellisel juhul sellist kohta vastu.
Võt, aga no näete, meil on kõik teistmoodi. Ja meil on veel rahvusraamatukogu nõukogu, ütleme, kõik juubeldasid, no umbes nii, et uus nägemus. Mis uus nägemus? Kui praegu kõik on juba ette teada, mida pärast remontise majad no, on. See on ju endiste töötajate poolt või välja pakitud ja välja mõeldud ja seda see liigub ju selles suunas. Tähendab, minul on sellest, kuidas öelda, sellest valest ja vastutustunde puudumisest minul on piinlik. Ja selles mõttes mina ja näiteks ega ma ei tea. Ma ei tea, kas mul on eluaastaid antud üldse enam sinna maija saada. Sest kui kõik hakkab venima ja raha ei ole ja kuulge, ma ei tea, mis siis saab.
No, ja, murelik ja, tuleb see jut meil siin 30. Aastapäeva puhul.
Aga ei olegi midagi lõputsud. ühtepidi oli tore, et see sündmus oli. Maja on väga hästi inimesi teeninud, väga palju inimesi. Ma ütlen, et ma mäletan, et kui esimene aasta oli möödas, meil oli rohkem kui 40 000 lugejat. Kujutate 93. aastal. 40 000 üle Eesti. Ja maja töötas, aga ta kulus. Ta on kulunud see maja. Ja sellest ka, noh, kuidas öelda, sellest... No, sellest survest pressingust, mis on ta peal olnud, ükskõik siis on need üritustega ja, või siis ütleme saalid, aga kõige rohkem just tehnilised vahendid ja no muidugi nende kaasajastamine oli ääretult vajalik ja no peale kõige, et lõppude lõpuks me peame ka rääkima sellest, et 30 aastat tagasi, kui me avasime, siis see maja ei olnud ju valmiski. Lõpuni valmis ehitamata olid. Nii et ma tahan ütelda, et noh, minu jaoks on ühtepidi, jah, elus on saavutatud, et Eestisse tekis selline institutsioon nagu Eesti Rahvusraamatukogu, parlamendi raamatukogu ülesandes. Selle üle ma olen uhke, just selle kontseptsiooni üle ja kuidas ta teeninduse ja kõik. Ma olen väga uhke selle üle. Aga et noh, kuidas öelda, et võiks midagi tulla niisugust nagu see praegu on, selline teadmatus, vaid seda ma lausa kardan.
No siia, ma tsiteerin lõppu veel natuke Puškinit, kui lubate.
Ja.
Tema on kirjutanud nii. Sa kuula Jumalat, o muusa, ärgu solvang, siin teale säirigu või ahvatlegu pärg, siin jätku laim ja kiit ükskõikseks ühte viisi ja ära. Vaidle iial lolliga.
Ja. See paneb mõtlema. Aga ka, kui sa ei vaidle selle lolliga, mis siis on?
Siis ta arvab, et nii peabki. Ma väga tänan teid selle intervju eest jõudu jaksu ja eks me hoiame kõik rahvusraamatukogul ikka silma peal. On ja. Ju mida hoida ja kaitsta.
Mina ei ole teile seal Saarema, soovin teile ilusat ja kaua kestvat kuldset sügist. See on nii ilus, rääkimata muidugi suvel on ka ja ma ikka iga aasta näpistan oma elus nädalakese, mis ma veedan Muhus ja sealt ka kindlasti Kuressaarte ja mujale.
Aitäh, kõike kaunist.
Aitäh teile, aitäh teile. Ma vabandan, kui intervju noh, ei olnud väga niisugune rõõmust ülpib, aga no midagi ei ole teha. Valu on südames.
Aitäh selle südame valu eest ka.
Aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli Ivi Eenma. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme kuuleme ära eelmisel nädalal salvestatud pikem intervju. Välisministeeriumi kansleri Jonathan Sevioviga ja ka paar intervjuud, mis sai salvestatud reedel, kui meie renoveeritud kohtumaja taas pidulikult oma uksed avas. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.